Moikka ja hyvää keskiviikkoa ja tervetuloa jälleen meidän Pahuuden jälkeen rikospodcastin pariin. Mä oon Marjo.
Ja mä oon Eve.
Ja se on mun vuoro aloittaa.
Niin on.
Ja tähän väliin me tehdään itse asiassa koko jaksosta nytten sisältövaroitus, koska meillä on koko jakso tänään tosi raaka.
Mm.
Ja me tiedetään siis meidän jaksot etukäteen tänään poikkeuksellisesti sen takia, että mä laitoin Evelle viestiä, koska mä päätin tehdä mun jakson siis meidän ihka ensimmäisestä kuulijatoiveesta, mikä tuli noin vuosi sitten.
Joo.
Ja tää on siis ihan ensimmäinen toive, mitä me ollaan saatu. Ja mä itse asiassa kiinnostuin, tai mielenkiinto heräsi tästä tapauksesta silloin heti, ja mä yritin rupea tekemään tästä. Mutta mä en löytänyt tästä silloin tarpeeksi tietoa, mutta nyt kun mä rupesin katsoa tätä tapausta uudestaan, niin mä jotenkin osasin etsiä tätä tietoa nyt eri tavalla. Mm. Niin mä sainkin tästä tapauksen. Ja sen takia päätin tehdä tästä nyt.
Joo, ja eikö me katsottu tai tiedetä, että ketä tämän toiveen esitti, niin on edelleen kuuntelee meitä, kun hän edelleen laittaa meille on viestiä. Niin
joo.
Nyt on toiveesi niin. Toteutettu.
Nyt on viimein, tälleen vuoden viiveellä.
Mutta niin, koska tästä on tullut, en muista, muistaakseni on ehkä vaan yksi toive.
Joo, ei ole tullut enempää.
Niin, en muista ainakaan toista.
Ensimmäinen ja niin. Ainut toive.
Niin, toki jos nyt joku on laittanut tästä syksyllä, niin anteeksi, on unohdettu toiveesi, mutta mielestä ei ole kyllä tullut.
Niin, meidän mielestä ei ole. Mennäänkö heti kuuntelemaan?
Joo, mennään kuuntelemaan.
Ja muistakaa, että älkää tulko mukaan, jos tuntuu siltä yhtään.
Niin, siis
varoitus.
Mennään vuoteen 2007, kesäkuun 25. päivään, Ukrainaan, Dnipron kaupunkiin, Dnepropetrovskin alueelle. 33-vuotiaan Yekaterina Ilchenkon äiti huolestui, kun hänen tyttärensä ei ollut tullut kotiin yöksi. Hän oli ollut ystävänsä luona viettämässä iltaa, mutta hänen piti palata hyvissä ajoin kotiin. Yekaterinan äiti siis huolestui tästä ja juoksi ulos etsimään tytärtään. Hän päätti juosta kohti tämän ystävän kotia, jossa Yekaterina oli iltaansa viettänyt, mutta matkalla sinne hän näki, miten kolme nuorta naista oli kerääntyneenä jonkin ympärille. Hän meni lähemmäksi naisia ja näki, miten hänen tyttärensä makasi kuolleena maassa kauttaaltaan verenpeitossa. Oli selkeää, että Yekaterina oli kuollut päähän kohdistuneisiin iskuihin. Hänen kasvonsa olivat erittäin pahasti ruhjotut, ja hän oli hädintuskin edes tunnistettavissa. Poliisit alkoivat tuolloin välittömästi tutkimaan, kuka oli Yekaterinan murhan takana, kun he saivat samalla ilmoituksen jo seuraavasta uhrista. Alle 200 metrin päästä Yekaterinan löytöpaikasta, erään puiston penkiltä, löytyi 45-vuotiaan Roman Tatovicin ruumis. Myös hän oli kuollut päähän kohdistuneisiin iskuihin, ja hänenkin kasvonsa olivat erittäin pahasti ruhjotut. Roman oli itse asiassa alkuun hetken tunnistamaton, kunnes eräs asunnoton mies meni poliisilaitokselle kertomaan, että oli kuullut, miten tämä tuntematon ruumis oli löytynyt samalta penkiltä, jossa hänen ystävänsä Roman vietti yleensä yönsä. Tämä ilmoittaja ei ollut kuulemma nähnyt Romania enää lainkaan, vaikka oli käynyt etsimässä häntä. Roman oli siis asunnoton, hieman alkoholisoitunut mies, mutta samalla erittäin rauhallinen ja lempeä. Juuri sellainen, joka ei koskaan satuttaisi ketään. Poliisi oli ihmeissään. Tekotavat murhissa olivat samankaltaiset ja yhtä raaat, mutta mitään suoraa linkkiä uhrien välille ei kuitenkaan löytynyt. Tämä havainto itsessään oli erittäin pelkoa herättävä seikka, sillä tekijä saattoi iskeä kenen tahansa kimppuun, joten tämän vuoksi poliisi teki päätöksen olla kertomatta tapahtumista medialle, jotta ihmiset eivät panikoisi. Paikalliset kuitenkin kuulivat huhuja tapahtumista ja olivat kauhuissaan. Etenkin tekojen motiivi kiinnosti heitä kaikkia. Eli nämä kaksi edellä mainittua ruumista löytyi aikaisin aamulla, mutta vielä saman päivän iltana löytyi seuraava uhri. Eräs 58-vuotias mies oli menossa kotiinsa, kun hänen kimppuunsa hyökättiin takapäin. Hän sai useita iskuja päänsä seudulle, mutta kuin ihmeen kaupalla hän jäi kuitenkin henkiin, sillä toisella puolella katua olevassa kampaamossa oli vielä työntekijä sisällä, joka kiinnitti huomionsa tähän hyökkäykseen. Tämä kampaamotyöntekijä syöksyi kadulle huutamaan ja metelöimään, jolloin tämä hyökkäjä pakeni. Uhri tosiaan jäi henkiin, mutta loukkaantui vakavasti, eikä hän osannut sanoa poliisille mitään tietoja hyökkäjästä. Ja tämä silminnäkijäkin pystyi kertomaan vain sen, että tekijä oli mies. No parin päivän päästä tästä, eli heinäkuun ensimmäisen päivän aamuna, löytyi jälleen kadulta kaksi ruumista, joista molemmat olivat kuolleet päähän kohdistuneisiin iskuihin. Toisen näistä uhreista pääkallo oli murtunut täysin iskujen vuoksi. Vain viikkoa myöhemmin, eli 7. heinäkuuta aamulla, löytyi 4 uutta uhria. Yksi uhreista oli Igor Netsvoloda, joka oli ollut ystäviensä kanssa viettämässä iltaa, kunnes hän oli lähtenyt kotiin. Hänen ruumiinsa löysi hänen oma äitinsä vain muutaman metrin päästä heidän kotioveltaan. Toinen uhreista oli 28-vuotias Elena Schramm. Hän oli yövuorossa vartijana, mutta oli kesken vuoron tullut huonovointiseksi ja lähtenyt kotiin. Hänen ruumiinsa löytyi myös läheltä hänen kotiaan. Elenan kasvot oli ruhjottu erittäin pahoin ja niistä ei ollut enää jäljellä juurikaan mitään, joten hänen perheensä tunnisti hänet hänen vaatteidensa perusteella. Kolmas uhri oli Valentina Hancha, nainen, joka piti huolta 3 alaikäisestä lapsestaan sekä liikuntarajoitteisesta aviomiehestään. Hänetkin oltiin pahoinpidelty kuoliaaksi samoin kuin edellä mainitut uhrit. Neljäs uhri oli iältään vasta 14-vuotias Andrei Sidjak. Andrei oli lähtenyt yhdessä ystävänsä kanssa kalaan aikaisin aamulla. Pojat lähtivät matkaan pyörillä ja itse asiassa heidän mukaansa piti tulla vielä 3. ystävä, mutta tämän 3. pojan äiti oli kieltänyt häntä lähtemästä ulos näiden murhien vuoksi. Tämän takia hän oli jäänyt kotiin turhautuneena äitinsä päätökseen. Kun Andrei polki ystävänsä kanssa syrjäisemmällä tiellä, heidän ohitseen ajoi vihreä auto, joka pysähtyi pienen matkan päähän pojista. Pojat jatkoivat matkaa normaaliin tapaan, kiinnittämättä tähän sen enempää huomiota. Mutta kun he lähestyivät tätä autoa, sieltä tuli 2 nuorta miestä ulos ja heillä oli käsissään jonkinlaiset astalot. Kun Andrei yritti kaverinsa kanssa kääntyä ja polkea pakoon, se oli jo liian myöhäistä. Heidät iskettiin maahan pois pyöriensä selästä ja alettiin lyödä. Andreita kerettiin lyömään jo useampaan otteeseen, mutta hänen kaverinsa pääsi onnekseen pakenemaan. Hän juoksi metsään ja piiloutui kantojen ja lehtien alle. Tältä piilopaikasta hän kuitenkin näki, miten toinen hyökkäjistä hakkasi Andreita ja toinen hyökkäjä puolestaan etsi häntä piilostaan. Hän näki, miten miehet keskustelivat hetken aikaa, jonka jälkeen he menivät autoon ja ajoivat tätä aluetta edestakaisin noin 1 tunnin ajan, kunnes lopulta lähtivät pois paikalta. Tämä poika oli hetken aikaa vielä peloissaan piilossa, kunnes uskaltautui viimein nousemaan piilostaan ja meni katsomaan Andreita. Andrei makasi maassa täysin verenpeitossa. Tämä Andrein ystävä riisui paitansa ja takkinsa yrittäen tyrehdyttää Andrein verenvuotoa, tässä kuitenkaan onnistumatta. Hän onnistui saamaan kuitenkin apua, mutta valitettavasti tästäkin huolimatta Andrei kuoli saamiinsa vammoihin. Tässä vaiheessa poliisi ei jostain syystä yhdistänyt Andrein kuolemaa näihin muihin murhiin, vaan alkoi syyttää tästä teosta Andrein ystävää. Hänet vietiin sairaalasta suoraan kuulusteluihin, eikä hänen vanhemmilleen ilmoitettu tästä mitään. Lähteiden mukaan häntä myös pahoinpideltiin kuulusteluissa, jotta hän myöntäisi syyllisyytensä, mutta näin hän ei kuitenkaan tehnyt. Kun hänen vanhempansa kuulivat, mitä oli tekeillä, he puuttuivat välittömästi asiaan. Tämä nuori poika kärsi kotona myös valtavista ahdistuskohtauksista ja painajaisista. Hän pelkäsi, että miehet löytävät ja tappavat hänetkin, ja näiden syiden vuoksi sekä hänen vanhempiensa kehoituksesta hän ei osallistunut lainkaan Andrein hautajaisiin. Poliisi ei vieläkään kertonut tapahtumista medialle, ja tästä syystä huhut ihmisten keskuudessa vain villiintyivät. Tällöin tekijöistä alettiin puhua nimellä Dnepropetrovskin raivohullut. Seuraavat 2 ruumista löytyivät kadulta 2 päivän päästä, eli heinäkuun 9. päivä. Poliisi oli jo tuskissaan. Uhriluku vain nousi nousemistaan, eikä tekijöistä oltu saatu enempää vihjeitä. Heinäkuun 12. päivä 48-vuotias Sergei Yatsenko lähti ajamaan moottoripyörällään, mutta ei koskaan palannut takaisin kotiin. Sergei oli menettänyt lähes kokonaan puhekykynsä kurkkusyövän vuoksi, ja hän joutui pääasiassa kuiskailemaan. Tämän takia hän vietti paljon aikaa moottoripyöränsä kanssa ja nautti siitä, että vain ajeli ympäriinsä. Nyt hän oli suunnannut poikansa ja lapsenlapsensa luokse vierailemaan. Sergei ei tosissaan palannut vierailultaan kotiin eikä ilmoittanut tästä lainkaan, niin kuin normaalisti teki, joten hänen vaimonsa huolestui välittömästi. Vaimo koitti ilmoittaa Sergein kadonneeksi, mutta koska hän oli aikuinen ihminen ja kateissa alle 72 tuntia, ei katoamisilmoituksen tekeminen onnistunut. Niinpä hän ryhtyi kyselemään ihmisiltä näköhavaintoja Sergeistä ja jakoi itse tekemiään katoamisilmoituksia ympäriinsä. Lopulta se tuotti tulosta, sillä 4 päivää myöhemmin hän sai soiton, että joku oli löytänyt Sergein moottoripyörän hylättynä. Vaimo vahvisti, että kyseessä oli hänen miehensä moottoripyörä ja ilmoitti tästä löydöstä poliiseille. Kun poliisit tutkivat aluetta, he löysivät pian myös Sergein ruumiin noin 100 metrin päästä tästä moottoripyörästä. Myös Sergei oli kuollut useisiin päähän kohdistuneisiin iskuihin, niin kuin aiemmatkin uhrit, mutta sen lisäksi hän oli kokenut myös muuta väkivaltaa, ja tähän mä palaan vielä hiukan myöhemmin uudestaan. Seuraavan viikon aikana kadulta löytyi joka päivä vähintään 1 ruumis, mutta joinain päivinä ruumiita löytyi jopa 2. Yksi uusista uhreista oli raskaana oleva nainen, jonka sikiö oltiin kaivettu ulos vatsasta. Jokainen uhri oli kuollut päähän kohdistuneisiin iskuihin, mutta sen lisäksi joidenkin uhrien vatsat oltiin avattu ja suolet revitty pois, ja joidenkin uhrien silmät oltiin kaivettu ulos. Tilanne oli lopulta sellainen, että uhreja oli 21 päivän aikana löytynyt 21 kappaletta. Poliisi oli ihmeissään, mikä mahtoi olla tekojen motiivi. Edelleen, vaikka huhut liikkuivat valtoimenaan, poliisi oli vaitonainen medialle. He eivät halunneet lisätä asukkaiden paniikkia, eivätkä liata kaupungin mainetta, ja tämän vuoksi he päättivät olla hiljaa tapahtumien suhteen. Tutkimuksissaan poliisit olivat kuitenkin saaneet selville, että kaikkien uhrien puhelimet olivat kadoksissa, ja tämän lisäksi puuttui koruja, rahaa sekä kultahampaita. Poliisit yrittivät paikantaa näitä kadonneita puhelimia, mutta ne olivat suljettu, joten paikantaminen ei onnistunut. Niinpä he tekivät listan näistä varastetuista tavaroista ja jakoivat tätä listaa paikallisiin panttilainaamoihin, joista yksi otti poliisiin yhteyttä ja kertoi, että heillä oli useampikin näistä listatuista tavaroista. Hän kertoi, että oli juuri saanut 1 puhelimen, joka sopi poliisin kuvaukseen. Tämä panttilainaamossa työskentelevä mies laittoi kyseisen puhelimen päälle ja poliisit saivat puhelimen paikannettua. Tämä vahvisti poliisit siitä, että kyseessä oli 1 uhreista puhelin. Nyt poliisille selvisi myös se, kuka tämän puhelimen oli panttilainaamoon vienyt, ja nyt heillä oli viimein 1 epäilty. Poliisi tutki tämän epäillyn taustoja, ja lopulta 27. heinäkuuta vuonna 2007 he päätyivät pidättämään 3 nuorta miestä. Nämä miehet olivat Viktor Shajenko, Igor Shaprinjak sekä Alexander Hansa. Igor, Viktor ja Alexander olivat lapsuuden kavereita, ja mä kerron teille nyt tähän väliin hieman näistä miehistä. Eli Viktor oli tapahtumien aikaan 19-vuotias nuori mies. Hänen isänsä oli tietokoneinsinööri sekä kaupungin yleinen syyttäjä, ja hänen äitinsä oli kotiäiti. Viktorin perhe oli erittäin hyvätuloinen ja rakastava. Myös Igor oli 19-vuotias nuori mies. Hänen isänsä oli Ukrainan presidentin lentokoneen lentäjä ja hänen äitinsä oli kotiäiti. Myös Igorin perhe oli erittäin hyvätuloinen ja rakastava. Tämä 19-vuotias Alexander erosi kavereistaan siten, että hänen isänsä oli menehtynyt, kun Alexander oli vasta lapsi ja hänen äitinsä oli jäänyt tuolloin yksinhuoltajaksi. He asuivat huonomaineisella alueella ja elivät melko lailla kädestä suuhun. Alexanderin äiti teki paljon töitä, mutta siitä huolimatta hänellä riitti aikaa Alexanderille ja hän rakasti poikaansa valtavasti. Vaikka Alexander, Igor ja Viktor olivatkin kaikki ystäviä, niin silti Igor ja Viktor olivat kaksikko, jonka mukana Alexander kulki. Poliisien haastatellessa näiden epäiltyjen perheitä He kuvailivat, että nuoret olivat sosiaalisia, kunnollisia ja hyviä koulussa. Kun poliisi selvitti kolmikon nuoruutta, heille selvisi, että teiniaikoina heidän käytöksensä alkoi kuitenkin muuttua. He alkoivat kaipaamaan jännitystä elämäänsä, ja tämän vuoksi he heittelivätkin kiviä, autoja sekä taloja päin. Ja tästä he itse asiassa saivat jopa varoituksen poliiseilta. Yhtenä päivänä, kun Igor ja Viktor viettivät yhdessä aikaa ulkona, he päättivät edetä rikoksissaan ja varastivat erään lapsen polkupyörän. Kaksikko jäi tästä teosta kiinni ja he saivat sakot, jotka heidän vanhempansa maksoivat. Viktorin vanhemmat olivat tästä järkyttyneitä, sillä he olivat varmoja, että Igor oli pääsyyllinen tähän varkauteen ja että hän oli saanut Viktorin yllytettyä mukaan rikokseen. He uskoivat, että Viktor lähestulkoon palvoi Igoria ja piti hänen sanansa lakinaan. Tästä syystä he kielsivät Viktoria viettämästä aikaa Igorin kanssa, mutta tämähän ei juurikaan vaikuttanut kaksikon ystävyyteen. Igoria ja Viktoria alettiin kiusaamaan koulussa vanhempien poikien toimesta. Näillä kiusaajilla oli aina tapana selvittää uhriensa pelot etukäteen, jotta he saivat peloteltua uhriaan mahdollisimman paljon. Igorilla ja Viktorilla oli yhteinen suuri pelko, joka oli korkean paikan pelko. He pelkäsivät, mitä tulisi tapahtumaan, jos nämä kiusaajat saisivat tietää heidän pelostaan. He googlettelivat kotonaan, miten pystyisivät voittamaan oman pelkonsa, ja heille selvisi, että oma pelko pitää kohdata, jotta sen yli pääsee. He menivät yhden koulupäivän jälkeen erittäin korkean talon katolle ja roikkuivat siellä kaiteissa useiden tuntien ajan, kunnes he eivät enää pelänneet korkeita paikkoja. Tämän pelon voittamisen jälkeen he uskoivat olevansa voittamattomia, sillä enää heillä ei olisi mitään heikkouksia. Kun he näkivät Aleksanderin, he kertoivat teostaan ja siitä, miten hyvä olo heillä nyt oli, kun he olivat päässeet tästä suuresta pelosta eroon. Niinpä kolmikko päätti ryhtyä voittamaan myös Aleksanderin pelkoa. Aleksanderin pelkona oli veri, joten kolmikko keksi, miten Aleksander pääsisi tästä eroon. He alkoivat kidnapata, kiduttaa sekä tappaa kadulta nappaamiaan eläimiä. He myös kuvasivat näitä tekoja kameralle vähän niin kuin muistoksi. Teot jatkuivat niin kauan, kunnes Aleksanderin pelko katosi. Igor alkoi uppoutua yhä enemmän ja enemmän internetin syövereihin, etenkin tällaisille vähän kyseenalaisille sivustoille, joissa oli kuvia ja videoita ruumiista, tapoista sekä itsemurhista. Usein hän myös jakoi näitä videoita ja kuvia Viktorille. Igor alkoi lukea Hitleristä ja natseista. Hän omaksui näitä natsien ajatuksia ja piirsi natsimerkkejä seinille. Sen lisäksi hän piirsi itselleen hitlermäiset viikset ja osti useita natsismista kertovia kirjoja kotiin. Igorilla ja Hitlerillä oli myös sama syntymäpäivä, joten hän uskoi tämän olevan kohtaloa ja kehuskeli tästä lähestulkoon kaikille. Igoria, Viktoria sekä Aleksanderia syytettiin pienistä rötöksistä, mutta he eivät koskaan saaneet mitään sakkoja kummempaa. Osittain varmaan Igorin sekä Viktorin isien ammattien vuoksi. Näistä eläinten kidutuksista heitä ei syytetty lainkaan, sillä niistä he eivät olleet jääneet kiinni. Kun kolmikko valmistui koulusta vuonna 2007, Viktor sai työn turvamiehenä ja Aleksander teki töitä, mutta hänen työsuhteensa olivat lyhyitä ja työpaikat vaihtuivat usein. Igor puolestaan ei ollut lainkaan kiinnostunut työnteosta. Hän oli saanut isältään valmistujaislahjaksi vihreän auton, jolla hän ajoi aamusta iltaan. Eniten hän ajoi Viktorin ja Aleksanderin seurassa, mutta ajoittain myös yksin. Igorin isä patisti poikaansa töihin, mutta Igor valehteli isälleen, että hän ajaa taksia. Igorin isä uskoi tämän, vaikka todellisuudessa Igorin taksityöt eivät olleet sellaisia, mitä hänen isänsä kuvitteli. Tammikuussa vuonna 2007 kolmikko oli nimittäin päättänyt, että aloittavat laittoman taksibisneksen. Heidän ideanansa oli, että he ottavat kyytiä kaipaavan ihmisen kyytiinsä, ajavat hänet syrjäiselle tielle, hakkaavat sekä ryöstävät hänet ja jättävät hakattuna tien sivuun. Motiivina teoille oli tietenkin raha. Aleksander oli pojista ainoa, joka oikeasti tarvitsi rahaa, mutta Igorin sekä Viktorin vanhemmat olivat sanoneet, että eivät meinaa elättää poikiaan, vaan halusivat, että he hankkisivat itselleen työt. Tämän heidän suunnitelmansa mukaan heidän ei tarvinnut kuitenkaan tehdä töitä, vaan he saivat rahaa ja arvoesineitä niin sanotusti helpolla. Alkuun kolmikko oli mukana näissä ryöstöissä, mutta pikkuhiljaa, kun ryöstöt muuttuivatkin entistä raaemmiksi, Alexander alkoi murtua. Hänen motiivinsa oli vain ja ainoastaan raha, mutta Viktor ja Igor eivät tehneet tätä enää rahasta, vaan nautinnosta. He nauttivat, kun näkivät ihmisten pelkäävän. Lopulta Igor ja Viktor jatkoivat näitä ryöstöjä kahdestaan ilman Alexanderia. Kun poliisi kuulusteli kolmikkoa, he kuulustelivat jokaista tietenkin yksitellen. Alexander sanoi, ettei ollut osallisena näissä murhissa. Hän ei myöskään ollut nähnyt kenenkään murhaa. Alexander kyllä myönsi myyneensä uhrien tavaroita eteenpäin, jotta sai rahaa, mutta hän sanoi, ettei täysin ymmärtänyt, mitä hän teki, tai keiden tavaroita hän myi. Viktor kertoi kuulusteluissa ensin olleensa yksin syyllinen kaikkiin näihin murhiin, mutta hetken päästä hän myönsi myös, että Igor oli paikalla murhien aikaan, mutta ei osallistunut niihin. Poliisi oli kuitenkin varma, että Viktor valehteli, ja he saivatkin vahvistuksen epäilylleen, kun myös Igor tunnusti osallisuutensa näihin murhiin. Kun Viktorilta kysyttiin motiivia murhille, hän sanoi päämotiiviksi rahan ja Igorin halun tappaa. Hän kertoi myös Igorin lukeneen erään lauseen, joka sai kaksikon inspiroitumaan näihin kauheisiin tekoihin. Lause kuului näin: "Mitä enemmän viet henkiä maan päällä, sitä enemmän saat kunnioitusta taivaassa." Kuulusteluissa Igor sekä Viktor kertoivat tapahtumista seuraavanlaisesti. Ensimmäinen uhri oli Jekaterina. Tämä nainen, joka oli tulossa ystävänsä luota kotiin yöllä, mutta ei koskaan päässytkään kotiin asti. Igor ja Viktor olivat kävelyllä, ja Igorilla oli mukanaan vasara. Jekaterina oli kävellyt heidän ohitseen, jolloin Igor oli kääntynyt ja iskenyt häntä takaraivoon vasaralla aivan yllättäen, jatkaen vasaralla hakkaamista useita kertoja. Hän sanoi, että heidän välillään ei ollut mitään sanoja, huutelua tai muutakaan provosointia. Hän oli iskenyt Jekaterinaa päähän ihan yllättäen. Kun Jekaterina oli kuollut, kaksikko jatkoi matkaansa ja he kävelivät puiston penkillä nukkuvan Romanin ohi. Igor oli alkanut hakata Romania vasaralla, kunnes hän oli menehtynyt. Kaksikko kertoi jokaisesta murhastaan poliisille, ja jokainen uhri oli tapettu samalla tavalla, vasaralla hakkaamalla erittäin yllättävissä tilanteissa. Seuraavaksi mennään siihen päivään, kun Igor ja Viktor ajoivat vihreällä autollaan näiden kahden 14-vuotiaan pyöräilevän pojan ohitse. Heillä oli tässä vaiheessa siis jo kolme murhaa taustalla samalta yöltä, mutta he etsivät vielä lisää uhreja. He päättivät, että käyvät molemmat poikien kimppuun, kummatkin siis yksin yhtä poikaa vastaan. Igor oli valinnut Andrein, jota hakkasi vasaralla, kunnes tämä menehtyi. Viktorin valitsema poika pääsi onnekseen pakoon, jolloin Igor huusi Viktorille, että tämä lähtisi etsimään pojan käsiinsä, mutta kun hän ei siinä onnistunut, niin he pakenivat yhdessä rikospaikalta. He selvittivät, missä Andrein hautajaiset järjestettiin, ja osallistuivat niihin. He olivat suunnitelleet, että jos joku kysyisi, miten he tuntisivat Andrein, he olisivat vastanneet, että koulun kautta. Igorin ja Viktorin uskotaan osallistuneen hautajaisiin, koska he nauttivat katsoessaan surullisia ja epätoivoisia ihmisiä. Osa kuitenkin uskoo heidän myös etsineen katseellaan tätä karkuun päässyttä poikaa, mutta niin kuin mä aiemmin mainitsinkin, niin hän ei osallistunut Andrein hautajaisiin lainkaan. Mennään sitten seuraavaan uhriin, eli uhriin numero 11, joka oli Sergei. Sergei oli siis tämä moottoripyörällä ajanut mies, jonka vaimo etsi häntä epätoivoisesti usean päivän ajan, ennen kuin hänen ruhjottu ruumiinsa löytyi. Tämä murha oli siitä poikkeava, että Viktor ja Igor kuvasivat tämän koko tapahtuman, ja se on edelleen löydettävissä internetissä, mutta mä en voi mitenkään suositella, että käytte katsomassa sen, koska se on oikeasti ihan kauhea. Mä kerron teille nyt, mitä siinä videossa oli, joten tähän väliin pieni sisältövaroitus. Mutta mennään itse asiaan. Eli tämä video kulkee pääasiassa nimellä 3 miestä ja 1 vasara. Video lähtee pyörimään siitä hetkestä, kun Viktor on kameran takana kuvaamassa Igoria, joka kertoo, että he aikovat pysäyttää seuraavan autoilijan tien varteen. Jos autossa sattuisi olemaan isokokoinen mies, he pyytäisivät anteeksi häiriötään ja päästäisivät hänet menemään. Mutta jos autossa onkin pienempi henkilö, he toivottavat hänet tervetulleeksi ja iskevät häntä vasaralla päähän. Tämän jälkeen Viktor ja Igor nauravat videolla. He odottelivat jo seuraavaa uhriaan ja puhuivat muun muassa veritahroista, joita tässä Igorin vihreässä autossa on edellisistä uhreista. Viktor katsoi kiikareilla ja näki henkilön lähestyvän moottoripyörällä. Hän huikkasi Igorille, että nyt sieltä tulee heidän seuraava uhrinsa, jolloin Igor meni tien toiselle puolelle vasaran kanssa. Hän huikkasi vielä Viktorille, että tulisi apuun, jos uhri olisikin isokokoinen, johon Viktor vastasi sanoen, totta kai. Tämä ihminen, jonka he olivat valinneet uhrikseen, oli Sergei. Kun Sergei oli ajamassa Igorin ohi, Igor iski häntä vasaralla, jolloin Sergei tippui pois moottoripyöränsä kyydistä. Viktor lähestyi kameran kanssa Sergeitä ja Igoria, jolloin Igor iski Sergeitä uudemman kerran vasaralla. Tämän jälkeen he raahasivat Sergein metsään ja alkoivat pahoinpitelemään häntä. Mä kerroinkin teille jo, että Sergei oli menettänyt puhekykynsä syövän vuoksi, jonka takia hän kykeni ainoastaan kuiskailemaan. Viktor ja Igor pilailivat ja nauroivat Sergeille tämän vuoksi. Viktor oli edelleen kameran takana ja hän kuvasi sitä, miten Igor hakkasi Sergeitä vasaralla kasvoihin. Tämän jälkeen Viktor kuvasi, kun hän otti itselleen toiseen käteen ruuvimeisselin ja alkoi iskeä sillä Sergeitä vatsaan. Ja hetken tätä tehtyään hän iski Sergeitä ruuvimeisselillä silmän läpi. Tästä kaikesta huolimatta Sergei oli edelleen elossa ja liikkui. Hän makasi selällään ja haukkoi happea. Igor huudahti, että Sergei on edelleen elossa, jolloin hän alkoi potkia tätä vatsaan. Viktor ihmetteli ääneen, miten Sergei oli vielä hengissä, sillä hän kertoi lyöneensä ruuvimeisselillä sisäelimiin ja aivoihin asti. Viktor otti lähikuvaa kituvasta Sergeistä, samalla kehoittaen Igoria tappamaan hänet. Igor otti vasaran uudestaan käteensä ja alkoi hakkaamaan sillä Sergeitä raivokkaasti, samalla kun Viktor kannusti vieressä. Sergein kasvot peittyivät vereen ja myös hänen nieluunsa valui verta. Viktor kuvasi lähikuvaa suusta pulppuavasta verestä, samalla kun Sergei oli tukehtumassa. Lopulta, kun Sergei ei enää liikkunut hetkeen, kaksikko uskoi hänen kuolleen. He jatkoivat videokuvaamista kävellessään autolle, ja siellä he ottivat takakontista vesipullon, jonka avulla putsasivat itsestään Sergein veriä pois. He keskustelivat samalla Sergein murhasta ja kommentoivat sitä sanomalla, tämä oli mahtavaa. Viktor vaikutti olevan erittäin ylpeä siitä, miten hän oli saanut iskettyä ruuvimeisselin Sergein silmän kautta aivoihin asti. Video loppui siihen, kun Igor sanoi, että heidän tulisi mennä ottamaan valokuva ruumiin kanssa, jotta tästä jäisi heille muisto. Kaksikko tosiaan kävi ottamassa tämän kuvan Sergein ruumiin kanssa, ja Igor näytti natsitervehdystä ylpeänä Sergein ruumiin vierellä. Lopuistakin murhista kaksikko tosissaan kertoi poliisille avoimesti. Kun Igorilta kysyttiin kuulusteluissa, miltä hänestä tuntui, kun hän teki nämä murhat, oli Igorin vastaus aika järkyttävä. Hän sanoi, miltä sinusta tuntuu, kun leikkaat makkaraa. Igor sanoi myös, että hänen suunnitelmanaan oli jatkaa murhia ja lopulta tappaa myös hänen omat vanhempansa, jotta hän olisi saanut kotitalonsa käyttöön tietynlaiseksi päämajaksi ja suunnittelupaikaksi kaikille tuleville murhille. Kun Igoria ja Viktoria oltiin kuultu, poliisi kertoi medialle tapahtumista avoimemmin. He kertoivat, että osan uhreista päät oltiin irroitettu, osan vatsat oltiin viilletty auki ja suolia vedetty ulos, ja joidenkin kultahampaat oltiin irroitettu. Poliisi päätti tehdä kotietsinnät kaikkien 3 epäillyn luokse, ja etenkin Igorin sekä Viktorin luota löytyi valtavasti todistusaineistoa heitä vastaan. Heidän luotaan löytyy muun muassa videoita ja kuvia, joita kaksikko oli murhista ottanut. Igorilla oli uhrien korvakoruja ja muutamia lehtileikkeitä, joissa murhista oli kerrottu. Kun heidän vaatteitaan käytiin läpi, poliisi on kertonut, että jokaisessa vaatekappaleessa oli jonkun uhrin verta. Kun kaksikolta kysyttiin, miksi he olivat ottaneet kuvia ja videoita uhreista sekä murhista, he vastasivat, että muistoksi. Jotkut kaksikon läheiset kertoivat, että he myivät näitä videoita netissä rikkaille miehille, jotka tilasivat tällaisia murhavideoita, mutta tästä poliisi ei kuitenkaan löytänyt mitään todisteita. Lopulta Alexander sai kaksi syytettä, ja ne olivat törkeistä aseellisista ryöstöistä. Igoria ja Victoria syytettiin muun muassa 21 murhasta, 8 murhan yrityksestä, aseellisesta ryöstöistä, pahoinpitelyistä sekä eläinten kaltoinkohtelusta. Igorin ja Victorin vanhemmat uskoivat tällöin ja itse asiassa uskovat yhä edelleen lapsiensa syyttömyyteen. He tekivät kaikkensa, jotta pojat välttyisivät tuomioilta. Vaikka Igor ja Victor olivat tunnustaneet osallisuutensa murhiin, ja näiden lisäksi heitä vastaan oli lukuisia kuva- sekä videotodisteita, niin heidän vanhempansa uskoivat, että kaikki todisteet olivat muokattuja ja lavastettuja. He syyttivät, että poliisit painostivat poikia tunnustamaan. Alexanderista, Victorista sekä Igorista tehtiin psykiatriset arviot, mutta heidät todettiin syyntakeisiksi, ja kenellekään heistä ei myöskään tehty minkäänlaista psykiatrista diagnoosia. Kun oikeudenkäynti alkoi, niin kaikkia kolmea nuorta pidettiin häkissä. Mä en löytänyt mitään syytä tälle heidän häkissä ololleen, mutta laitan kuvat tästä meidän instaan, niin näette nämä melko erikoiset häkit. Victorin lakimiehenä toimi hänen oma isänsä, joka sanoi, että Victor oli psyykkisesti riippuvainen Igorista. Hän kertoi myös, että Igor oli joskus vuosia aiemmin kiusannut Victoria, ja tämän vuoksi Victor koki valtavaa miellyttämisen halua Igoria kohtaan, jotta ei joudu uudestaan hänen silmätikukseen, ja tämän vuoksi hänen poikansa olisi syyntakeeton. Mikään ei kuitenkaan auttanut Igoria tai Victoria, sillä heidät tuomittiin syyllisiksi kaikkiin heitä kohtaan nostettuihin syytteisiin, ja tuomiokseen he saivat elinkautiset vankeustuomiot. Ukrainassa elinkautisen vankeusrangaistuksen pituus on vähintään 25 vuotta, ja tämän lisäksi he saivat näistä ryöstöistä erikseen 15 vuoden tuomiot. Alexander tuomittiin 2 aseellisesta ryöstöstä 9 vuoden vankeuteen, ja hän on vapautunut vuonna 2019. Lähteiden mukaan hänen elämänsä on tällä hetkellä melko normaalia. Vaikka kuinka teolle on koitettu etsiä motiivia, sitä ei ole löytynyt. Kaksikko halusi vain tappaa ja saada sitä kautta jännitystä elämäänsä ja luoda pelkoa ympärillään.
Mun mielestä tämä motiivi on jotenkin tosi kylmävärinen, jos he tappaa oikeasti vaan sillä ajatuksella, että he saa jotain jännitystä elämään.
Niinpä, ja mun mielestä aika niin kuin karmivaa, että nämä oli oikeasti vaan pahoja ihmisiä, että koska heidät todettiin syyntakeisiksi, niin he ei ollut periaatteessa missään sekavassa tilassakaan, kun he näitä teki, vaan ihan täysissä ymmärryksissä. Niin. Sekin on musta aika kamalaa.
Niin on, ja sitten kaikki, että he meni sinne hautajaisiin, että he halusivat nähdä, että ihmiset suree.
Niin, vaikka mä en toisaalta oikeasti tiedä, että menikö sinne etsiä sitä toista poikaa.
Niin.
Että no se joo. Voi olla toinen syy. Niin oli
mut
kyllä
se on aika
tosi
riski
hyvä
mennä sinne, koska hän, niin kuin, olisahan se poika voinut sanoa siellä, että hei, noihan ne on.
Niin.
Että
niin, ehkä he ajattelivat, että he jotenkin pystyy sen kaappaamaan sieltä. En mä tiedä, jos on näin pahoja, niin ehkä he ajattelivat vaan, että he on voittamattomia. He
niin, varmaan joo.
Mutta on toi niinku järkyttävää, mitä kaikkea niinku kauhua toi on saanut nämä tapaukset siellä aikaan siellä kylässäkin.
Niin.
Ja sitten vielä, kun poliisi ei tiedottanut niistä, siis sen takia, että ei niinku, nämä ihmiset rupeaa panikoimaan, mutta kyllähän ihmiset rupeaa panikoimaan. Kyllähän te kuulette niinku,
niin rupeaa,
näistä.
Kyllä.
Niin. Niin sittenhän vaan huhut levii ja ne voi mennä niinku pahemmaksikin.
Mm, joo.
Että ei se ole mun mielestä mikään ratkaisu, että ihmisiä ei pidetä tietoisuudessa.
Niin, ei niin. Ja sitten mun mielestä se, että ne vanhemmat puolustaa lapsiaan edelleen. Mä ymmärrän, että vanhempien niin kuin varmasti haluaa puolustaa ja ei halua uskoa omista lapsistaan mitään järkyttävää.
Mm.
Mutta jos sulla on videot, missä niin. sä näet, ja kuitenkin eletään niinku, tämmöistä aikaa, että mä veikkaan, että tänäkin vuonna olisi aika hankala niinku, fotosopata noita videoita tai editoida, että ne näyttäisi tolta. Niin. Niin puhumattakaan sitten tällöin, kun nämä on tehty.
Niin, plus että ne on tunnustanut.
Niin.
Ja just se, että on oikeasti niin kuin tämmöistä materiaalia. Niin...
Ja kaikki veret, niin kuin, et, mm. siis ihan, mä en usko niin kuin, mitenkään, että mikään poliisi on sekaantunut.
En tähän. Mäkään, siis en todellakaan. Mutta siis siinä on varmaan se, että sä omana niin kuin vanhempana haluat puolustaa, tai siis omia lapsia haluat puolustaa.
Niin, ja sitten jotenkin, että sä kuulet, että sun lapsi on suunnitellut, että se tappaisi niin kuin sutkin, tai niin kuin niin. vanhempansakin, ja silti sä oot vaan silleen, että ei se ole, se on kyllä syytön se meidän poika.
Niin.
Niin, ihmettelen.
Niin, en tiedä, joku puolustusmekanismi siinä
mm.
tullut tietenkin. Mutta joo, siis on todella uskomatonta. Sitten mun mielestä oli jotenkin tosi järkyttävää, että tähän aikaan, kun näitä murhia tapahtui, ja oli jo tapahtunutkin, niin sitten kun tämä Andreen ystävä vietiin sinne kuulusteluihin, niin ei otettu edes huomioon sitä vaihtoehtoa, että se Andreen murhaaja olisi voinut olla tämä, joka on tappanut muitakin ihmisiä,
mm.
vaan että hän syytettiin automaattisesti ja 14-vuotias poika ja sitten hän vielä niin kuin pahoinpidellään siellä kuulusteluissa ja yritetään kovistella, että hän tunnustaa.
Niin ja ilman vanhempia kaikki niin. tämä, että onhan tämä tosi niin kuin hämärää
on.
Toimintaa. Mutta onneksi hän ei tunnustanut.
Onneksi, tämä,
niin
kuin, joo.
todella hyvä, että hän,
niinpä.
Hän tiesi, että hän ei tehnyt mitään, niin hän tiesi, että ei hän tarvitse tunnustaakaan mitään.
No, joo, joo, niinpä, että pysy lujana. Ja onneksi äiti sai tietää tästä mm. ja puuttuisi tosiaan.
Niin,
ja oli se varmaan hänellä muutenkin aika kauheata, että hän pääsi pakoon siitä tilanteesta ja hän näkee, kuinka hänen kaveriaan tapetaan ja mm. kuinka myös häntä etitään, jotta hänet tapetaan.
Niin.
Että on varmaan ollut niinku pitkä tunti siellä puskassa.
On varmaan, niinku... ja sit, kun sä tuut siihen ja sit, niinku, yrität etsiä apua sun kaverillesi,
niin.
joka tekee kuolemaa, niin ihan siis varmaan niin. hirveätä.
Niin, ja kun hän oli ollut siellä, kun tunnin oli, tai noin tunnin ehtinyt, niin hän oli ollut siellä, ja hän oli sen jälkeen vielä jäänyt sinne. Niin mä en tiedä kans, että olisiko mä ollut yksi vai kaksi päivää siellä puskassa, niin. kun mä olisin uskaltanut nousta.
Niinpä.
Että tosi rohkeeta, että hän vielä niin kuin meni sen kaverinsa luokse.
Ja varmaan jäänyt silleen jonkinlainen fiilis poliisiin kohtaan tästä. Mm.
Ihan
et
varmaan.
Ei ehkä ihan luota täysillä tämän jälkeen.
Ei varmaankaan, ei.
Mutta tässä varmaan korostuu myös se, että nettihän oli tosi uusi asia
mm.
niin kuin näihin aikoihin tälleen. Jokaisen perheen ehkä kotona ei ollutkaan nettiä, että kun
ei.
He oli rikkaampia, niin heillä oli netit näillä tekijöillä. Niin korostuu se, että sieltä löytää niin paljon kaikkea.
Mm.
Että sitten jos on jotain tuollaista erikoisia kiinnostuksen kohteita tai tuommoisia, niin päätyy kyllä väärille sivuille varmaan tosi helposti.
Joo, niin pääsee. Ja itse asiassa toi on hyvä esimerkki tämä video, mikä löytyy siitä Sergein taposta, niin se löytyy mun mielestä netistä ihan liian helposti.
Okei.
Että mä valitettavasti näin sen ja en todellakaan mene katsoa enää uudestaan.
Niin.
Mutta en suosittele oikeasti kenellekään, että menee katsoa sen. Se on ihan hirveä video.
Joo. Uskon. Toi kuvailu riitti mulle kyllä. Mä uskon kyllä, että tässä oli varmaan niin kuin Victorilla myös miellyttämishalu tätä Igoria kohtaan.
Joo, kyllä mä uskon kans.
Että niin kuin, en mä sanoisi, että mitenkään nyt mitään manipulaatiota tai mitään tällaista, mutta mä väitän, että oli kyllä miellyttämishalu. Ja jos se pitää paikkansa, että Igor on joskus kiusannut Victoria, niin hyvin mahdollista.
Niin, no mä löysin tiedot, että näin olisi tapahtunut. Ja niin. mä just siihen perustuen ajattelisin kans, että se on sitä miellyttämisen halua, koska niin. sä et halua enää löytyä tai joutuisi hänen silmätikuksi.
Mm.
Ja sitten, koska Igorilla oli tämmöisiä mieltymyksiä, niin voithan se pelätä, että sä oot se uhri, jos et niin. sä oo se kumppani.
Niin, kyllä.
Ja mun mielestä oli aika... rohkeeta tältä Aleksanderilta, että hän sitten jättäytyi tästä porukasta kyllä. pois.
Ja siis hyvä, hän tajusi, että nyt mennään liian pitkälle.
Niin.
Että ei ole oikeasti kyse enää vaan siitä, että ryöstetään ihmisiä ja otetaan niin. rahat.
Niin.
Vaan niin kuin oikeasti halutaan niin kuin aiheuttaa pelkoa ja kaaosta.
Niin.
Että toki kyllä ihan hyvin. Että silleen, niin, no en tiedä. Toki jos hän tiesi, että mitä nämä tekee, ja mä uskon, että hän varmasti on ymmärtänyt sen.
On hän varmasti, joo.
Että hän on ehkä yhdistänyt, että hänen kaverinsa nämä kaikki murhat tekee, niin kyllähän hän on tehnyt väärin.
Mm.
Mutta mun mielestä on ihan hyvä, että hän ei saanut mitään elinkautista esimerkiksi, koska hän ei niin kuin ollut itse niissä osallisena.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että joo, väärin teki, mutta hän tajusi sitten myös jättäytyä pois siitä ja ei ollut mukana itse niissä murhissa, niin. vaan niin kuin siinä jälkeen.
Hän varmasti myös tiesi, että kun hän hävitti ja myi niitä tavaroita eteenpäin, että mistä ne on ja kenen ne on, mutta varmaan kun oli niin huonoissa oloissa sit elänyt ja
niin, rahapula.
Niin. Että sitten ajattelin, että nyt on niinku helppo tapa saada rahaa niin periaatteessa.
Niin, ja varmaan Igor ja Viktorkin on ns. Kaupannut sen asian aluksi hyvin.
Mm.
Että tästä tulee rahaa, ei tarvitse mennä duuniin.
Kyllä.
Että saadaan helposti, kun ryöstetään vähän tavaraa.
Mites tämä, että pelko häviää, kun sen kohtaa, niin sun ötökkäpelko, niin pitäisikö pitäisikö nyt tilata ötököitä?
Ei todellakaan. Mä en usko tähän yhtään. Mun ötökköpelko ei katoa sillä.
Mähän katon
joskus. Se katoo sillä, että mä unohdan kaikki ötökät tältä maapallolta.
Että ei mitään. Se on sitten seuraavat synttärilahjat, niin terraario kotiin. Ja
joo, ei todellakaan.
Sinne vähän ötököitä.
Ei, mä oon kaukana silloin. Sen takia mä rakastan tätä talviaikaa.
Niin,
lunta ja pakkasta, ei ötökän ötökkää. Tässä tapauksessa itse asiassa huhuttiin, että tässä olisi ollut mukana vielä yksi neljäs poika, joka olisi ollut Igor ja Viktorin läheinen kaveri, mutta hänen isä olisi ollut joku tosi vaikutusvaltaisessa asemassa oleva henkilö, ja sen takia tätä poikaa ei olisi syytetty, että hänet olisi pidätetty muiden mukana, mutta vielä samana päivänä hänet olisi päästetty pois.
Okay.
Ja häntä ei siis löytynyt mistään videoista, ei nähty missään tommosissa, että tavallaan ei ollut syytettä tommoseen, mutta hän olisi huhutti jotain, että hän olisi tiennyt näistä rahakuvioista ja kaikista varastetuista tavaroista tämmöisistä. Mutta nimenomaan sen takia, että hänen isä olisi niin vaikutusvaltaisessa asemassa, niin olisi jätetty asia sikseen.
Siis, en mä tiedä, mun mielestä toi voi ihan pitää paikkansakin.
Voi, mutta mun mielestä sekin on väärin, että sun vanhempien asema vaikuttaa, tiedätkö, sun tuomitsemiseen.
Niin.
Että jos tää nyt on, tää löytyi joistain lähteistä, että jos tää nyt on totta, niin kyllä mun mielestä sun pitäisi samalla lailla saada tuomio.
Mm.
Vaikka niin kuin Alexander, että jos et sä niihin murhiin osallistu, niin, mutta niinku, että pitäisi rankaista
niin,
tosta.
Niin, jos sä oot tiennyt, niin kyllä.
Niin.
Kyllä.
Ja sit itse asiassa mä voisin tähän vielä sanoa, että tässä tapauksessahan oli uhreja paljon enemmän vielä. Mutta mä en viittinyt kaikki ottaa tähän, koska tästä olisi tullut tosi sekavaa, että mä otin lähinnä näitä, mistä mä pystyin kertoa enemmän jotain. Mm. Että oli esimerkiksi yksi vanhempi nainen, joka oli koirien kanssa lenkillä ja sitten nämä hyökkäsi, nämä tekijät hänen kimppuunsa ja nämä koirat vähän niin kuin pelasti tämän naisen siltä hyökkäykseltä. Mutta sitten valitettavasti ne koirat menetti henkensä sen vuoksi, että nämä ampuivat sellaisilla kumiluodeilla heitä tai näitä koiria.
Okay.
Mutta ne pelasti ainakin tämän niiden omistajan hengen.
Niin,
ja tässä oli muutamia muitakin uhreja, mutta mä en nyt ottanut mitään nimiä tarvinnut niitä laittaa tähän, koska se tekisi tästä niinku sekavamman.
Mm.
Että just tämmöisistä, mistä pystyy kertoa enemmän.
Niin, kyllä. Ja toi on varmaan just se kaikista niinku tunnetuin, toi selkein tapaus.
On.
Ainakin toi nimi on mulle tosi tuttu
monelta
paikasta. Mut joo, onko sulla jotain muuta?
No tavallaan ei tähän tapaukseen liittyen, mutta tämän tapauksen ympärillähän liikkuu myös kopiomurhaaja, mutta sä taidat tietää siitä enemmän.
Joo, mä teen nyt sitten suoraan tähän perään Akademin raivohulluista, joka on siis tämmöinen kaksikko, joka teki kopiomurhat tästä Marion tapauksesta. Ja hei, että aika usein liitetään yhteen, niin me ajateltiin nyt käydä sitten nämä molemmat tapaukset lävitte.
Jees, no mennään heti kuuntelemaan.
Mennään. Artom Anufriev syntyi lokakuun 4. päivä vuonna 1992 Irkutskissa Venäjällä. Hän asui äitinsä kanssa ja hänen kasvatuksensa oli, melko kyseenalainen. Hänen äitinsä työskenteli vakuutusyhtiön tilintarkastajana ja teki ahkerasti töitä. Hän kasvatti Artomia vihaamaan ihan joka ikistä ihmistä. Mikäli Artom sai huonoja arvosanoja koulussa, hänen äitinsä otti yhteyttä opettajiin ja haukkui heitä huonosta opetuksesta sekä hänen poikansa kohdistuvasta psykologisesta painostuksesta. Kun Artom oli 9. luokalla, hänen fysiikan opettajansa irtisanoutui, koska ei halunnut opettaa Artomia enää hänen äitinsä vuoksi. Artom itse oli erittäin hyvä koulussa. Hän loisti etenkin äidinkielessään ja englannissa. Hän myös osallistui useisiin eri koulun tapahtumiin ja kilpailuihin. Surullista oli, että juuri ennen valmistumista, kun opiskelijat kuvasivat jäähyväisvideota, heitä haastateltiin ja yksi kysymyksistä oli, mitä on onnellisuus. Muut opiskelijat vastasivat ja kertoivat oman mielipiteensä onnellisuudesta, mutta Artom oli ainoa, joka vastasi, ettei tiedä mitä on onnellisuus, mutta haluaisi pian saada sen selville. Hän oli osallisena koulun bändissä ja soitti sekä kontrabassoa että kitaraa. Hän oli kuitenkin pitkään koulussa ulkopuolinen ja hieman hyljeksitty. Vasta myöhemmillä luokilla hän alkoi päästä mukaan porukkaan. Valmistuttuaan hän aloitti lääketieteen opinnot yliopistossa ja meni töihin museon avustajaksi. Nikita Lytkin syntyi maaliskuun 24. päivä vuonna 1993. Hän asui äitinsä kanssa Irkutskissa Venäjällä. Nikitan isä oli mennyt uusiin naimisiin ja sai lapsen, josta tuli tietenkin Nikitan pikkuvelipuoli. Nikitan isän uusi elämä ei kuitenkaan sujunut hyvin, sillä hänen uusi vaimonsa menehtyi ja tämän seurauksena hänen lapsensa, eli tämä Nikitan pikkuvelipuoli, masentui ja lopulta tappoi itsensä ampumalla. Tämän tragedian jälkeen Nikitan isä yritti tutustua Nikitaan ja olla hänelle kunnollinen isä, mutta oli kuitenkin niin masentunut perheensä menettämisestä, että ei onnistunut tässä. Kun Nikita oli 16 vuotta, hänen isänsä luovutti, eikä enää edes yrittänyt tutustua häneen. Nikita oli hyvä oppilas, hänen käytöksensä oli erinomaista, hän osallistui koulussa myös kilpailuihin ja sai monia suosituskirjeitä. Vapaa-ajalla hän pelasi videopelejä. Sosiaalisesti Nikita oli melko rauhallinen ja hiljainen. Hän vetäytyi kotona omaan huoneeseensa omiin oloihin juuri näihin videopelien pariin ja ei halunnut viettää aikaa muiden kanssa. Hänellä oli pitkään oikeastaan vain yksi hyvä ystävä, jonka kanssa hän vietti satunnaisesti myös vapaa-ajalla aikaa, ja muutamia sit muita kavereita, joiden kanssa vietti pääasiassa aikaa koulussa. Yhtenä vuonna Nikita sit osallistui tämän hänen lähestulkoon ainoan ystävänsä syntymäpäiväjuhliin, jossa hän tapasi vuotta vanhemman Arttomin, jonka kanssa he ystävystyivät. Nikita oli tällöin vähän masentunut ja hän koki, että voi kertoa ongelmistaan Arttomille niin, että tämä ymmärtää häntä ja tukee häntä. Nikita alkoi viettää yhä enemmän ja enemmän aikaa Arttomin kanssa ja tämän vuoksi hän alkoi erakoitua entistä enemmän muista kavereistaan myös koulussa, sillä hänen alkoi tarttua Arttomin ihmisviha ja tylyasenne. Kun hän saapui kouluun, hän ei tervehtinyt ketään eikä puhunut kenellekään, edes näille entisille kavereilleen. Nikita itse kuvasi entisiä kaverisuhteitaan lapsellisiksi kaverisuhteiksi, eikä mitenkään tosiystävyydeksi. Tämän muutoksen vuoksi hänestä tuli koulussa lopulta kiusan kohde. Ja itse asiassa lopulta tilanne oli se, että Artom ja Nikita olivat toistensa ainoat ystävät. He perustivat punk rock-bändin, jolta itse asiassa ilmestyi yksi levy vuonna 2008. Tämä bändi kuitenkin kuopattiin hyvin nopeasti, mutta he päättivät perustaa uuden bändin. Molempien näiden bändien laulujen sanat olivat erittäin väkivaltaisia ja moraalittomia. Muutamat Nikitan tutut ihmettelivät tätä synkkää puolta Nikitassa, sillä hän ei ennen Arttomiin tutustumista ollut tuonut esille minkäänlaista kiinnostusta väkivaltaan tai ylipäätään tällaista musiikkityyliä kohtaan. 8. luokalla Nikita alkoi lintsata ja lopulta hänet päädyttiin erottamaan koulusta. Hän aloitti sähköalan opinnot, mutta hänen saatua useampi hylätty arvosana opinnoista hänet erotettiin myös tästä koulusta. Tämän jälkeen hän aloitti rakennusalan opinnot. Nämä rakennusalan opinnot päätyi myös siihen, että häntä alettiin kiusaamaan, jolloin yksi hänen luokkalaisistaan koitti olla hänen tukenaan. Nikita päätti jostain syystä alkaa kiristää tätä yhtä ainoaa ihmistä, joka oli hänen puolellaan, ja vaati tältä rahaa sekä varasti hänen omaisuuttaan. Pian tämän jälkeen Nikita jättäytyi pois opetuksista, sai hylättyjä arvosanoja ja lopulta hänet erotettiin myös tästä koulusta. Artom kävi satunnaisesti koulussa ja sitten hän oli jäsenenä tällaisessa uusnatsiryhmässä, mutta ei hirveän aktiivisena jäsenenä, vaan enemmänkin tämmöisenä sivustaseuraajana. Myös Nikita vietti aikaa uusnatsien kanssa, mutta häntä ei koskaan hyväksytty tähän, koska hänen isänsä nimi Vaktanovich oli huonomaineinen. Artom lopulta erosi tästä uusnatsiryhmästä, koska koki heidän ideologiansa liian hienotunteisena ja ehkä jopa hieman nössönä. Uusnatsiryhmän johtajan mukaan Artomin ajatukset olivat liian vihamielisiä. Hän vihasi kaikkia ja olisi halunnut tappaa kaikki eteen tulevat ihmiset. Artom ja Nikita olivat jo pidempään olleet kiinnostuneita henkirikoksista ja sarjamurhaajista. Ensin he kiinnostuivat venäläisestä sarjamurhaajasta Aleksander Pitsuskinista, joka tappoi mahdollisesti jopa 60 ihmistä. Artom ihaili häntä niin, että perusti internetin keskusteluryhmän nimeltä Pitsuskin, meidän presidenttimme. Kaksikko kiinnostui myös Dnepropetrovskin raivohulluista, ja he alkoivat ihailla heitä. Aleksander ja Nikita siis puolustelivat, erilaisia murhaajia ja puhui heidän tekojensa puolesta. Pikkuhiljaa heille tuli olo, että he haluavat alkaa matkia näitä sarjamurhaajia ja muita tappajia. Kuulusteluista saatujen tietojen mukaan Nikita oli kaksikosta se, joka ehdotti ensin, että he alkaisivat murhaamaan ihmisiä. 17-vuotiaat Nikita sekä Artom alkoivat etsiä uhrejaan kävelemällä joka päivä samaa reittiä 6–10. He olivat tarkkoja ensimmäisestä uhristaan. He tiesivät tarkalleen, minkälaista uhria he etsivät. Tämän vuoksi uhrin valinta kesti, ja he etsivätkin ensimmäistä uhriaan yli viikon ajan, kunnes lopulta marraskuun 14. päivä vuonna 2010 he kävivät 18-vuotiaan Anastasia Markovskajan kimppuun. Anastasia oli kävelemässä ilmeisesti kotiin päin, kun kaksikko kävi hänen kimppuunsa ja Artom löi ensimmäiset iskut hänen päähänsä. Anastasia kuitenkin päätti esittää kuollutta ja kaksikko pelästyi ensimmäistä tappoa niin, että pakeni paikalta vähän niin kuin kesken kaiken. Anastasia tosissaan selvisi tästä hyökkäyksestä hengissä ja ilmoitti tapauksesta poliisille, mutta tapausta ei jostain syystä alettu tutkia aktiivisesti. Poliisit siis ilmeisesti piti tätä jotenkin epäonnistuneena ryöstön yrityksenä, ja sen takia tätä ei kirjattu mitenkään esimerkiksi tapon yrityksenä. Anastasia kuitenkin itse kirjoitti tapahtuneesta internetin keskustelupalstoille, samalla varoittain muita asukkaita hyökkääjistä. Artom ja Nikita näin nämä keskustelut, mitä Anastasia oli aloittanut, ja he alkoivat anonyymisti keskustella Anastasian kanssa, kysellen häneltä yksityiskohtia tapahtumista, sekä esimerkiksi, että miltä hänestä oli tuntunut nämä iskut ja mitä hän oli ajatellut hyökkäyksen aikana ja sen jälkeen. Reilu viikko Anastasian hyökkäyksen jälkeen kaksikko kävi 46-vuotiaan naisen kimppuun, hakaten hänet ja varastaen hänen laukkunsa. Nainen selvisi hyökkäyksestä ja tapausta tutkittiin ryöstönä. Joulukuun 1. päivä, edelleen siis vuonna 2010, tämä kaksikko kävi erään naisen kimppuun, varastaen häneltä noin 6 € ja ostaen tällä summalla muutaman erilaisen lyömäaseen, esimerkiksi nuijan. Muutaman tunnin kuluttua tästä he näkivät 12-vuotiaan Daniel Seminojon, joka oli heille tuttu koulusta. Danielin aikomuksena oli ajaa mäkeä alas lumipotkulaudalla, kun Nikita sanoi Artomille, että haluaa tappaa Danielin. Artom suostui tähän, jolloin Nikita alkoi lähestyä Danielia ja iski häntä nuijalla takapäin päähän. Kun Daniel kaatui maahan iskun voimasta, Artom jatkoi hänen hakkaamistaan pesäpallomailalla. Tämän jälkeen Nikita otti linkkuveitsen ja iski sillä Danielia ohimoon. He päättivät lähteä pois paikalta ja jättivät Danielin makaamaan maahan. Danielin perhe huolestui, kun hän ei ollut saapunut kotiin, ja lähtivät etsimään häntä. He ajattelivat, että jos Daniel olisi esimerkiksi kaatunut ja loukannut itsensä, eikä sen takia ollut tullut kotiin. Kun Danielin äiti sekä veli löysi hänet, hän oli vielä hengissä. He soittivat hätäkeskukseen, mutta ambulanssi jäi ruuhkaan jumiin, ja kun se vihdoin pääsi paikalle, oli Daniel jo menehtynyt. Danielin vanhemmat eivät voineet millään uskoa, että kukaan olisi murhannut heidän oman lapsensa. He uskoivat, että Daniel oli laskenut puutopäin kovalla vauhdilla ja kuollut tämän onnettomuuden seurauksena. Poliisin tutkiessa tätä tapausta he ihmettelivät, että Danielin lumipotkulaudassa ei ollut jälkeäkään törmäyksestä, ja sitten sen lisäksi tämä mäki, jota Daniel oli laskenut, oli erittäin loiva, eikä siinä vauhti kiihtyisi niin paljon, että lopputulos olisi tämä. Myöskään mistään oksista tai puista ei löytynyt viitteitä, että Daniel olisi lyönyt päänsä niihin. Tätäkään tapausta ei kuitenkaan tutkittu aktiivisesti, osittain myös Danielin vanhempien takia, koska he uskoivat niin vahvasti, että kyseessä oli onnettomuus. Nikita sekä Artom ovat jälkikäteen sanoneet, että Daniel oli heidän harjoituskappaleensa. Vuonna 2010 kaksikko iski vielä 2 kertaa, joista ensimmäinen tapahtui joulukuun 16. päivä, vain noin 20 metrin päässä Danielin murhapaikasta. Tällöin he näkivät 69-vuotiaan Olga Mikhailova-Birgin ja alkoivat suunnitella hänen murhaansa, nauhoittamalla kuvauksen tästä murhasta nauhurille. Kun he sitten päätti iskeä ja hyökätä Olkan kimppuun, he kuvasivat koko tämän iskun. Olkaa iskettiin päähän nuijalla ja tämän jälkeen häntä iskettiin puukalla jopa 30 kertaa. Olka oli kuollut välittömästi näihin iskuihin. Seuraava hyökkäys tapahtui joulukuun 29. päivä, jolloin aikaisin aamulla 6 aikaan he kävivät erään naisen kimppuun, joka pääsi kuitenkin pakenemaan kaksikon käsistä. He onnistuivat ainoastaan varastamaan hänen käsilaukkunsa. Kaksikko oli erittäin turhautunut tästä epäonnistuneesta hyökkäyksestä, jonka takia he päätti etsiä toisen uhrin, ja vain tunnin päästä he näkivät 22-vuotiaan raskaana olevan Jekaterina Karpovan kävelevän 6-vuotiaan veljen tytön Olia Averinan kanssa. Nikita sekä Artom seurasivat kaksikkoa hetken aikaa, kunnes he hyökkäsivät heidän kimppuunsa. 6-vuotiaasta Oliaa lyötiin 2 kylkiin, mutta hän onnistui pakenemaan tilanteesta saaden hyökkäyksestä laajan mustelman maksan alueelle. Jekaterina huusi olevansa raskaana ja anoi armoa, mutta siitä huolimatta hänen sormensa murrettiin ja hänen päähän iskettiin erilaisilla lyömäaseilla. Lähestulkoon heti hyökkäyksen alettua kuului auton ääni lähettyviltä, jolloin Nikita ja Artom säikähtyivät ja pakenivat paikalta. Jekaterina vietiin sairaalaan ja hän selvisi hyökkäyksestä hengissä, samoin kuin hänen syntymätön vauvansa. No, vuosi vaihtui ja heti tammikuun 1. päivä vuonna 2011 kaksikko iski tuntemattomaksi jääneen miehen kimppuun 5 aikaan aamulla. Tämä mies oli asunnoton ja kaksikon mielestä helppo kohde. He iskivät miestä jopa 40 kertaa eri puolille vartaloa, pääasiassa päänseudulle, ja tämä kyseinen mies kuoli vammoihinsa sairaalassa ja jäi tosiaan tuntemattomaksi. Tammikuun aikana tämä kaksikko iski vielä 3 eri ihmisen kimppuun, lyöden heitä nuijalla ja muilla lyömäaseilla. Nämä kaikki 3 ihmistä selvisivät kuitenkin hengissä näistä hyökkäyksistä. Helmikuun 21. päivä Aleksander Petrovich Masimov oli tulossa kotiin siskonsa luota ja oli hieman humalassa. Kaksikko näki hänen haparoivat askeleensa ja he päättivät käydä hänen kimppuunsa. Nikita ampui häntä päähän ilmapistoolilla ja Artom oli yrittänyt kaivaa hänen silmänsä ulos, tässä kuitenkaan onnistumatta. He mursivat hänen pääkallonsa täysin. Seuraava kaksikon uhri oli Roman Faisullin, asunnoton mies, jota Artom ampui 2 kasvoihin maaliskuun 11. päivä, jonka jälkeen he raahasivat ruumiin puskaan piiloon ja alkoivat puukottaa kasvoihin ja rintakehään. Nikita yritti leikata Romanin käden irti, mutta tähän tarkoitukseen hänellä oli väärä puukko ja hän onnistui ainoastaan leikkaamaan irti pikkusormen. Artom otti puolestaan valokuvia ruumiista ja verivanasta, joka ruumista raahatessa oli tullut. Tämän Romanin ruumiin löytymisen jälkeen kaupungissa järjestettiin mielenosoitus poliisien toiminnasta. Asukkaat halusivat, että poliisi alkaa rajumpiin toimiin, jotta syylliset saataisiin kiinni. Tässä vaiheessa oli siis tiedossa, että tekijät olisivat noin 16-18-vuotiaita, mutta osa huhusi, että kyseessä oli vain yksi noin 30-vuotias psykoottinen mies, ja tämä huhu lisäsi ihmisten paniikkia. Poliisit perustivat erityisjoukkoja ja partiot ajoivat kaduilla, jotta syylliset saataisiin kiinni. Tällöin muu rikollisuus pieneni, mutta Nikita sekä Artom eivät jääneet kiinni. He itse asiassa jopa olivat osallistuneet näihin mielenosoituksiin ja muihin kokouksiin, jossa he heittelivät ideoita, millä tavalla syylliset saataisiin kiinni. Kaikki uskoivat, että tekijä olisi joku ulkopuolinen, eikä esimerkiksi Nikitaa tai Artomia epäilty kertaakaan. Kukaan ei halunnut uskoa, että oman kaupungin ihmiset pystyisivät tämmöisiin raakoihin tekoihin. Nikita sekä Artom pahoinpitelivät ainakin 3 eri ihmistä helmimaaliskuun vaihteessa, kunnes lopulta heidän viimeinen uhrinsa oli 63-vuotias asunnoton nainen nimeltä Aletina Gudina. Kaksikko hyökkäsi hänen kimppuunsa huhtikuun 3. päivä, ja he tappoivat hänet ampumalla. Tämän jälkeen he alkoivat kuvata, miten he häpäisivät hänen ruumistaan. He leikkasivat hänen korvalehtensä irti ja koittivat viiltää hänen ranteensa auki. He iskivät häntä puukolla suoraan silmään ja alkoivat tämän jälkeen puukottaa häntä useita kertoja kasvoihin. Artom itse asiassa päätti lähettää tämän videon, minkä he kuvasivat, niin internet-ystävälleen Pietariin, joka katsoi videon ja jakoi sen ilmeisesti nettiin joillekin alustoille, mutta ihmiset usko, että video olisi jotenkin tekastu. Lopulta 5. huhtikuuta 2011 sekä Nikita että Artom pidätettiin. Tämä videokamera, jolla Artom ja Nikita oli kuvannut näitä murhia ja tappoja, niin kuului Artomin sedälle, Ja hän oli ottanut tämän kameran nyt itselleen Artomin luota ja rupesi katsomaan, mitä siellä on. Hän näki tämän mun aiemmin kuvaaman videon tästä Aletinan murhasta, jonka jälkeen hän päätti viedä tämän kameran välittömästi poliisilaitokselle. Tästä noin 1,5 tunnin kuluttua kaksikko pidätettiin, ja 1:30 mennessä he olivat myöntäneet 5 murhaa ja 6 pahoinpitelyä. Kun Artom allekirjoitti lausuntonsa, hän matki aiemmin mainittua Alexander Pichuskinia ja sanoi: "Kuten eräs sankari sanoi, anna minulle lasillinen viskiä ja sikari, ja opit niin paljon uutta tästä elämästä, että hiuksesi alkavat liikkua päässäsi." Myöhemmin tämä kaksikko tunnusti yhteensä 6 murhaa ja 10 pahoinpitelyä. He myös sanoivat, että olivat suunnitelleet tekevänsä uuden murhan iltana, jolloin heidät pidätettiin. Kun poliisi tutki kaksikon koteja, he löysivät nuijan, 4 hammasta, ilmapistoolin, joka oli piilotettu sähköhellaan, taittoveitsiä, videonauhoja sekä kuvia, ja lopulta löytyi muistikirja, jossa oli kuvailtu joitain murhia yksityiskohtaisesti, ja tämän lisäksi siellä oli myös muuta raakaa sisältöä. Kaksikkoa syytettiin yhteensä 6 murhasta, 9 murhan yrityksestä, 3 ryöstöstä sekä ruumiiden häpäisystä ja ääriyhteisön luomisesta. Oikeudessa Artom myönsi osallisuutensa vain 2 murhaan, kun taas Nikita kielsi osallisuutensa ainoastaan ääriyhteisön luomiseen. Heille molemmille tehtiin mielentila-arviot, jossa molemmat todettiin syyntakeisiksi. Artomilla todettiin myös olevan taipumusta itsemurhaan. Oikeudenkäynnissä Artomin äiti sanoi, että hänen poikansa oli pahoinpidelty aiemmin armeenialaisten toimesta, ja tämän pahoinpitelyn seurauksena hänen luonteensa oli muuttunut ja hänen persoonansa oli muuttunut epävakaaksi. Hän myös sanoi, että Nikitan seura oli tehnyt hänen pojastaan pahan ihmisen. Nikita puolestaan oikeudessa kertoi, että oli lopettanut yhteydenpitonsa perheeseensä, jotta ei satuttaisi omaa äitiään. Hän kertoi myös kärsineensä unettomuudesta sekä masennuksesta. Nikitan äiti väitti olleensa huono äiti. Hän kertoi tehneensä töitä aamusta iltaan, jotta saisi rahaa, eikä tämän vuoksi ehtinyt vahtia poikansa tekemisiä. Hän sanoi, että oli ansainnut Nikitan etäisen käytöksen itseään kohtaan. Hän myös kertoi, että oli lopettanut olemasta auktoriteetti, koska oli vain heikko nainen eikä kunnollinen läsnä oleva äiti. Sekä Artom että Nikita todettiin syylliseksi. Artom tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen, kun taas Nikita tuomittiin 24 vuoden vankeuteen. Kun Artom kuuli tuomionsa, hän huusi: "No, oletteko tyytyväisiä?" Joidenkin lähteiden mukaan tämä lause oli tarkoitettu uhrien omaisille, joidenkin mukaan syyttäjälle. 12-vuotiaan Danielin äiti huusi tämän jälkeen Artomille takaisin: "Sinä olit tyytyväinen, kun 12-vuotias lapsi makasi maassa ja teki kuolemaa." Suurin osa uhreista ja uhrien omaisista oli erittäin epätyytyväisiä tähän tuomioon. Heistä myös Nikita olisi pitänyt tuomita elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Sekä Nikita että Artom valittivat tuomiostaan, mutta ainoastaan Nikitan tuomiota lyhennettiin 24 vuodesta 20 vuoteen, ja tätä perusteltiin sillä, että hän oli nuorempi tekojen aikana ja hänen uskottiin toimineen Artomin paineen alla. Artom on jälkikäteen sanonut haastattelussa, että hän ei ole raivahullu, vaan tappaja. Hän sanoi, että Nikita on heistä se raivahullu, hän meni vain mukana, kun taas Nikita päätti, kenet tapetaan ja milloin. Artom myös sanoi, että hän ei nauttinut tapoista niin kuin Nikita teki, vaan hän tappoi huvikseen nämä uhrit. Hän on myös sanonut, että kaksikko suunnitteli muuttoa Pietariin, jossa he voisivat tehdä lisää murhia. Nikita puolestaan on sanonut, ettei olisi voinut tehdä näitä murhia yksin, sillä se ei olisi ollut hänestä niin mielenkiintoista. Hän myönsi, että he nauttivat ihmisten tappamisesta ja olivat suunnitelleet jatkavansa murhia kiinni jäämiseen asti.
Joo, no olihan tämä kyllä aika samanlainen tapaus. Joo. Et voi puhua kopiomurhasta. Tai
joo, kyllä. Meillä oli muutamia ihan samanimisiä uhrejakin. Että...
Niin oli, etunimet oli samoin.
Niin.
Joo. Pakko sanoa heti tuosta ekasta uhrista, että mun mielestä siis todella rohkea ja fiksu veto, että hän esitti kuollutta ja sen takia hän selvisi. Siis niin kun, no, itse en ole ollut tämmöisessä tilanteessa, niin eihän mä voi sanoa, mitä mä teen, mutta mä väitän, että en mä olisi uskaltanut, että tiiätkö, kyllähän siinä olisi vaan yrittänyt paeta. Mm. Että tämähän oli hänelle tosi fiksu veto, niin, että sen takia hän
niin oli, ja mä siis yritin kyllä selvittää tätä. Tästä ei kyllä hirveästi löydy tietoa, että tästä täytyy Venäjäksi, mutta onneksi meidän ystävä niin auttoi meitä tässä näissä tapauksissa, propsit hänelle. Niin tota, mä yritin kyllä selvittää, että olisi hän niin kuin tajuton.
Niin.
Ja sitten sitä kautta, mutta kyllähän ilmeisesti ihan niinku oli tajuissaan, että hän päätti olla liikkumatta ja ei sitten kuollutta.
Niin, mun mielestä se vaatii siis ihan siis tosi hyvää mielenhallintaa ja rohkeutta, niin että se oikeasti tossa tilanteessa.
Sitä nyt ei siinä liity tähän, mutta mä oon siis miettinyt monta kertaa niitä, jotka esittää kuollut tässä karhunkin kanssa.
Joo.
Että mähän en siis pystyisi
ikinä. En mäkään pystyisi.
Mähän itkisin.
Plus, sitä ei kuulemma kannata, koska karhu vaistoo sen.
Ah,
tämä on nyt asiasta toiseen, mutta mä oon kuullut, että karhu vaistoo sen. Että se ei ole, mutta karhuhan ei ole semmoinen, että se tappaa sut ihan muuten vaan.
Mutta mähän siis juoksen.
Perhe tai... niin, mutta se ei auta, koska
niin, mutta mä juoksen
sä voit kiipeä puuhun, sä voit mennä mereen, mihin tahansa, mutta karhu pääsee joka paikkaan perässä.
Mä oon nopeampi.
Joo, sen uskon. Okei, mutta aiheeseen. Tästä tuli tämmöinen biologian tunti. Sitten mun mielestä oli itse asiassa myös törkeätä se, että tämän ensimmäisen uhrin tätä kohtaloa, vaikka hän säilyi hengissä, niin ei tutkittu sen takia. Ja peruste oli se, niin kuin sä sanoit, että koska ei ryöstetty.
Mm.
Niin kyllä mun mielestä, kyllä mä sanoin, että ryöstäminen on pienempi rikos kuin pahoinpitely. Mm. Mun mielestä. Mm. Jos sä kosket ihmiseen, sä pahoinpitelet. Kyllä. Niin onhan se nyt isompi juttu kuin se, että sulta viedään laukku.
Kyllä. Mutta jotenkin, eihän tätä hirveästi, ne ei varmaan, en tiedä, eikö sä halunnut uskoa, että tämmöinen liikkuisi heidän alueellaan. Koska sit Danielistakin, niin kun ne vanhemmat oli sitä mieltä, että on onnettomuus, niin sitten ne oli silleen, että okei, no ei, ei vaikuta onnettomuudelta, mutta mennään sillä.
Niin, ja sitä mä just mietin, että ne vanhemmat, siis varmaan oikeasti, ne oli varmaan niin shokissa, että ne suojeli itteensä, että ei, että ei ole mikään henkirikos.
Niin, tiiäksä, ihan varmaan.
Että varmaan, kyllähän sä nyt toivot, tai siis tavallaan, tiiäksä, että jos mun lapsi kuolee, niin kyllähän mä nyt toivon, että se kuolee mieluummin onnettomuuteen, kuin se, että se on pahoinpidelty. Tiiäksä, niin kuin, että se ei,
kyllä,
silleen ajatuksella. Niin varmaan siinä tuli se, että ne suojeli vaan itseänsä.
Niin varmaan tuli.
Mutta kyllähän tässä niinku, nämä poliisien perustelut oli mun mielestä semmoisia tosi hyviä, että mitkä vaikuttaisi just siihen, että kyllähän tämä oli henkirikos.
Mm, kyllä.
Että hyvin he perustelivat. Mun mielestä se olisi pitänyt silti tutkia, sanoa vanhemmat mitä sanoo.
Mm,
mutta niin joo, olisi. Toisaalta hehän ei tiennyt, että kaupungissa liikkuu mikään tämmöinen.
Niin kyllä.
Niin tota, ei varmaan. Mutta se mikä mun mielestä oli myös tota, outoa, no en mä voi sanoa outoa, mutta siis kun tässä oli kuitenkin aika paljon uhreja, jotka selvisi, niin kun nämä tekijät hän osallistui siihen mielenosoitukseenkin, niin tavallaan, tiedätkö, onhan se riski, että joku näkee sut silleen, että hei, toi olisi, joka hyökkäsi mun kimppuun. Oli kuitenkin noin 10 uhria tässä, tai ainakin mistä puhuit,
niin,
mitkä
mut niin selvisi. Mutta he olivat vissiin kaikkiin hyökännyt takapäin ja niin lyöden sillä nuijalla tai jollain muulla.
Mutta sitten tämä raskaana oleva nainenkin oli, eikö se ollut tota, maannut siinä maassa ja anonut, ettei nää. Niin kuin, no ei, voi olla, niin. Ja sitten toisaalta, kun sä oot shokkitilassa, niin ethän sä välttämättä.
Niin, ja sitten en mä tiedä, oliko heillä jotkut, siis jotkut myssyt esimerkiksi niin jossain tilanteessa
no,
päässä.
Se on ihan totta.
Sekin voi niin kuin olla.
Totta, joo.
Mutta kyllähän heissä sitten tiedettiin just se iät suunnilleen, arvioitiin, että 16-18-vuotiaat.
Niin.
Ja että 2, mutta ei sitten kuitenkaan. Niin kuin, mä ymmärsin, että poliisi teki aika silleen, voisiko sanoa laiskasti töitä tämän suhteen, että sen takia niitä mielenosoituksiakin tuli, kun ihmiset tajusivat, että niitä uhreja tulee koko ajan vaan lisää lisää, ja kukaan ei oikeasti niin kuin yritä edes ratkaista tätä.
Niin, no niinpä. Ja sitten sekin, mikä niissä tuomioissa, niin että tämä nuorempi henkilö sai vähän pienemmän tuomion, niin sekin on mun mielestä väärin. He on kuitenkin niin saman ikäisiä, että he olisi mun mielestä pitänyt saada kyllä ihan samat tuomiot.
Niin munkin mielestä, mutta tässä oli varmaan enemmän ajatuksena se, että Nikita just oli arttomin niin kuin vallan alla, tai silleen, että se halusi koko ajan miellyttää sitä, ja oli vähän silleen tossun alla
tässä niin suhteessa. Niin, siis joo, tässähän tuli vähän samanlainen.
Mutta toki Arttom oli ihan eri mieltä. Tähänhän väitti, että ei voi tietää.
Ei voi tietää, ja kyllähän he kumpikin teki näitä pahoja tekoja, kyllä, että mun mielestä silleen tavallaan, vaikka sä haluaisit miellyttää toista, mutta jos sä teet, niin se on niin sun oma asia.
Kyllähän se Nikita myönsi ne tapot.
Niin.
Hänhän myönsi, että hän on osallisena niissä kaikissa.
Niin.
Että varmaan sitten kaikki tämmöiset vaikuttaa, että jos hän on ollut jossain uusnatsiryhmässä ja kaikki tämmöiset, eikä ole niinku kaveriporukkaa muuta kuin yksi, joka on vähän tämmöinen epämääräinen.
Niinpä.
Niin, tota.
Joo, siis kyllähän kaikki vaikuttaa. Itse asiassa siitä, mun piti vielä sanoa siitä raskaana olevasta uhrista, joka jäi henkiin, jolloin oli se 6-vuotias, oliko se veljen tyttö tai näin. Niin 6-vuotiaasta, kun oli kyse, niin tajuskohan hän oikeasti, että mikä se tilanne oli? Tiedätkö sä, että se oli oikeasti tämmöinen, nämä raivohullut, niin, jotka yritti tappaa? Vai, vai mitä hän ajatteli?
Niin kuin mä mietin, että onko se raskaana oleva huutanut siinä tyyliin, että pakene tai juokse tai jotain. Että ehkä hän on ajatellut, että hän ei pysty juoksemaan, että haluaa pelastaa tämän pienen lapsen, mutta en tiedä.
Niin, mutta näin jälkikäteen mä ajattelin, että nyt kun hän on tietenkin selvinnyt ja hän on yhdessä ja näin, niin että mitä niin kuin, varmaan jossain terapiassa täytyy käydä, mutta siis,
no,
että mitäköhän niin kuin, ajattelee.
Mm.
Että eihän varmaan ajatellut siinä vaiheessa, että okei, että mä oon tullut tappamaan meidät. Tai en mä tiedä, 6-vuotias.
Niin.
Ekaluokkalainen.
Niin, mutta mä haluaisin ajatella, että 6-vuotias ei ymmärrä tollaista,
niin,
että
tulee niin, tappamaan. Niin, sitä mä just ajattelin.
Niin. Että se on niin, niin kuin kauhea varmaan.
Mutta hienoa, että pääsi pakoon kummatkin. On,
kyllä, onneksi.
Että onneksi auto tuli sieltä.
Mm, kyllä.
Ja kyllähän toskin niin kuin, on se, että sillä on merkitys, että siis näillä ohikulkijoilla, normi-ihmisillä. Kun sit taas ajattelee, esimerkiksi, no mä nyt hyppään vähän mun tapaukseen, kun se Kampaamon työntekijä juo sieltä metelöimään.
Kyllä.
Niin sekin vaatii mun mielestä rohkeutta, että jos mä näen, että jossain tapetaan jotain, niin se, että menenkö mä itse esittäytymään, että hei, mä oon muuten nähnyt sut sitten.
Niin kyllä.
Jolloin mä voin olla seuraava uhri. Niin. Niin se on mun mielestä, mutta siis sillä on iso merkitys.
Mm.
Että just se, että sun ei tarvi mennä aina siihen viereen väliin, mutta se, että sä huudat siellä kauempana, niin sekin voi oikeasti olla. Kyllä. Niin tässäkin tämä auto, niin sillä oli iso merkitys.
Mm. Ja mutta mun mielestä heidän kiinni jääminen oli jotenkin, tästä löytyi kyllä vähän niin kuin ristiriitaista tietoa, mutta tämä oli varmaan useimmissa lähteissä, että se meni tälleen, että se setä katto sitä kameraa ja sitä kautta hän näki tämän videon. Niin on se varmaan siellä sedälläkin ollut järkyttävää, kun hän on tajunnut, että
se
on oikeasti niin kuin hänen niin kuin sukulaispoika,
joka niin,
on
siis jos mä nyt takana. Kuvittelisin vaikka, että mun siskon poika
niin
yhtäkkiä, mä näkisin hänestä tämmöisen videon, niin en mä ikinä voisi kuvitella.
Niin, mutta onneksi hän meni poliisille. Toivottavasti kaikki olisi mennyt tässä tilanteessa.
Niin, niinpä.
Mutta onneksi hän meni ja kaikki meni tosi
nopeasti. Niin ja sitten tämä on kyllä semmoinen tilanne, että kyllä mun täytyy sanoa, että jos mä susta näkisin tämmöisen videon, niin kyllä mä sen toimittaisin.
Jaha.
Niin just. Mä en olisi vaan silleen, fine, jatka samaan malliin.
Selvä. No niin, tämä kertoo tämän ystävyyden laadun sitten. Tämä onkin näin hyviä ystäviä sitten kuitenkin tässä.
Mm-hmm. Että älä tule pyytää mut mitään semmoista apua,
niin, että missä sä luulet. Auton kanssa tuohon pihaan, että nyt täytyy tulla tänne, takakontissa on jotain.
Joo, niin multa ei kannata pyytää.
Oh my, joo. Mä ihmettelen vaan sitä, että miten niinku, että he ihailee jotain sarjamurhaajia ja tämmöisiä muita henkirikoksia, niin miten tää niinku tilanne menee tähän? Että sit he päättää, että no, ruvetaan matkimaan noita
niin
aiempia.
Mutta ajattelee, että näitä on yllättävän paljon maailmalla, että sä otat sun esikuvaksi niinku jonkun tommosen murhaajan.
Mm. Ja ihailee niitä. Mä en ymmärrä siis niitäkään, jotka jollekin Ted Bundylle heiluttaa oikeudessa tai lähettää tämän rakkauskirjeet jälkikäteen.
Niin.
Niin mun menee niin kuin nekin yli.
Niin, mullekin.
Niin sit tämmönen, että sit sä rupeat niin kuin vielä kopioimaan jotain. Että no joo, että nää tappokin kivasti, niin, että halunkin lähteä koittamaan.
Ja tosi useastihan näissä on se, että nää ihailee natsismia.
Mm, niin jo.
Tätä Osama Bin Ladenia.
Niin on. Niin. Ja sit jotenkin, että millainen se niin kuin keskustelu on kavereiden välillä. Onko toinen silleen, että no mut hei, lähetä koittaa. Ja sit se toinen on silleen, lähdetään. Teikään tässä.
Niin.
Sitten, että hekin etsivät sitä uhria niin pitkään tässä mun tapauksessa, että se ei ollut mikään semmoinen yhtäkkinen päätös, vaan niin, he oikeasti niin kuin etsimällä etsi sopivaa uhria, mikä on musta ihan hirveä. Niin, kuin,
niin munkin
sä
mielestä.
Mietit, että sä oot voinut kävellä siitä ohitteen, että miksi et sä sit ollutkaan se sopiva.
Niin.
Että niin kuin, mistä se jäi kiinni.
Tavallaan mä olisin tyytyväinen, että mä en no ollutkaan se sopiva.
Siis, niin, no joo, niin
mäkin. Mutta siis joo, niin, tiedän mitä tarkoitat.
Ehkä miettisin, että miksi just minä sit jäin, että mitä niin musta oli, että että miksi ne ei uskaltanutkaan käydä kimppuun.
Mutta siinä on ehkä se, tiiäksä, että kyllähän nämä, tai siis monellahan näillä, just kun on järki päässä, kyllähän ne, tiiäksä, katsoo, että jos sä oot isokokonen mies, niin tavallaan silleen, että onko meillä mahiksi.
Niin.
Kyllähän nämä yleensä, esimerkiksi siihenhän perustuu yleensä kaikki eläinrääkkäyksetkin, koska eihän ne, niin kun, ne ei pysty pistämään vastaan.
Niin, kyllä. Ja siis näähän oli ainakin, mun tapauksessa oli tosi hoikkia.
Niin.
Ja semmosia, niin kuin, no hoikkia poikia, että ei.
Joo.
Varmaan myös sekin vaikuttaa
niin
tietenkin.
Ja olihan se munkin tapauksessa, kun ne pysäytti sitä autoa, sitten kun Sergei tuli, niin hehän oli jo aluksi miettinyt, että jos siellä on isokokoinen mies, niin sitten on vaan silleen, anteeksi, häiriö, hei hei.
Niin, kyllä.
Että tavallaan, että kun siinä pitää varmistua se, että sä et jää sinne alakynteen.
Ihan hirveä tämmöiset videot, että nämä munkin niin kuin, tapauksen tekijät kuvasivat näitä videoita, niin ihan hirveätä.
On, ja sitten on niin kuin mun mielestä kaikkein pahin omaisille. Että sä oikeesti näet sitten vielä, niin kuin, vaikka et sä kattois sitä, mutta mulle olisi pahin se, että mä myös tiedän, että semmoinen niin kuin video niin on.
Ja sitten on varmaan, just tulee osittain, varmaan joskus puhuttiinkin, että tavallaan sä haluat tietää, että mitä se sun läheinen on niin kuin kokenut.
Niin.
Että jotenkin ajattelisit se, niin kuin, mulle tulisi ehkä semmoinen, että mä haluan tietää, että millaisen niin kuin helvetin se on käynyt läpi ennen kuin hän on kuollut.
Niin, niin mäkin haluaisin tietää, mutta sitten just tämmöisessä tilanteessa on, niin kuin, se ei ole hyvä tietää aina, vaikka niin kuin itse haluaisi joo, mutta tästä tulee aika pitkä jakso.
Niin mä mietin, että tämä oli varmaan meidän pisin jakso tähän asti, että kertokaa, jos kuuntelitte loppuun asti. Ja joo.
Ja jakakaa ihmeessä mielipiteitä näistä keisseistä, jos tulee jotain.
Ja laittakaa muutenkin, jos tykkäätte, että me tehdään tämmöisiä vähän toisiinsa liittyviä jaksoja, niin voidaan jatkossakin varmaan tehdä, jos tulee
ja hei, voitte videota. Laittaa muuten, niin, voitte myös ihan kun me ollaan tehty väliin niitä teemajaksoikin, niin voitte laittaa meille ihan viestillä, jos teillä on joku teema, mistä haluatte kuulla.
Niin.
Me voidaan tehdä joku jakso.
Mut joo, pölinät loppuu nyt ja palataan ensi keskiviikkona. Meihin saa siihen asti yhteyden instassa @pahuudenjälkeen tai sähköpostilla pahuudenjälkeen @gmail.com. Moi moi!
Moro!